Передачу «Поштова скринка 111. Лісти слухачів» читав і коментував Валентин Жданко. Ви на хвалях Радіо Свобода у студії Сергія Бламійка. Зараз я нагадаю основні події дня, з якими ми знайомимо вас у сьогоднішній програмі. Директор Бюро демократичних інститутів АБСЕ Янес Лінарчич повідомив, що керівник адміністрації президента Владимир Макей запевнив його у готовності і політичній волі білоруського уряду провести виборчу реформу. Однак, такий процес, поводле Макея, буде нехуткім. Россия будет в 2009 году продавать газ Беларуси по средней цене $148 за 1000 кубометров. Завершился визит у Беларусь делегации Международного бюро працы на чале с Карой Тапиолом. Специалисты сделали выснову, что большесть рекомендаций Международной организации працы дагэтуль не выконана. Отказный чиновник Держдепартаменту США покинул Беларусь. Меж тем Эммануил Зельцер застается за кратами у Могилевской колонии. А зараз на чарзе «Подорожжи свободы». Про вёску Выгар Лагойского района рассказывает Владимир Давыдовский.
Як раз у гэтым самым месцы, дзе я зараз знаходжуся, праца Вілія Адрыскай дамовы да 39-го года пралягала мяжа паміж бальшавіцкай Беларусцю і Польшай. Той бераг належаў палякам, а гэты саветам. Хаця і тут, і там жылі беларусы, больш таго сваякі. Як жылі і што адбывалася на гэтай прасторы, яшчэ памятаюць тутэйшыя жыхары. Яніна Гайчук з вёскі Выгар, сведка тых падзеяў.
На адзін бок раки, луг, и на другий бок, и наш, и наших погонюць, дзючат сена грабіць у колхоз, и там гэныя на тым баку убираюць. Гэныя пяют, танцуют с музыкой, а нашим запрасцяць, дык яны смяются з наших. Покажите языки, вы не мые, вам же языки муся повыразали русские.
Это кшталту поляки там?
Да, гэныя поляки. Там танцуют, пяють, а наши говорить запрашаюць. О, каб з імі не гаварылі.
Вёска Выгар Лагойскага району, куды ляжыць мой шлях, месціцца кіламетрах у 3-4 ад гэтых берагоў. А наведаў яе па запрашэнню майго даўняга знаёмага Лявона Валуя. У пачатку 90-х Лявон жыў яшчэ ў Таліне і быў актыўным сябрам згуртавання беларусаў Эстоніі. Менавіта яму разам з Сергеем Сотчынкам давялося ствараць на эстонскім радыё першую беларускую праграму. А потым Лявон прыняў нечаканае для многіх рашэнне вярнуцца на радзіму. Больш таго, у вёску, дзе нарадзіўся.
Адбылося вяртанне абсалютна ўсвядомлена. У паветры вітала незалежнасць, і не толькі Эстоніі. І думаю, магчым, я нешта за час пражывання ў еўрапейскай краіне, еўрапейскім народам, нешта пазнаў для сябе, нейкі набыў опыт, гледзячы на жыццё та народа. Я думаю, што я тут не буду лішнім. Дома, в сябе, незалежнай Беларусі.
З прычыны ўласнага характару, а можа і доўгага жыцця сярод маленькага, але крывічэслівага народу Эстоніі, Лявон адметны непахіснымі перакананнямі ў нацыянальных пытаннях. І калі ў 1995 годзе над беларускім домам ураду знік бел-чырвона-белы сцяг, гэткі ж упершыню залунаў над Выгарам.
Як парвалі на сцяг, я паставіў сцяг шток і кожную раніцу паднімаў сцяг. Літаральна праз дні некалькі. Прыходжу дамоў, маці ў слязах, прыйшоў старшыня сельсавета з начальнікам міліцыі раённага аддзела. Зайшлі ва двор, знялі сцяг, забралі і пашлі. Ну, я тады патэлефанаваў прокурору раёна. Я мне параіў неадкладна пісаць у суд пазоў. Ну, я так і зрабіў, напісаў заяву ў суд і вызначыў кампенсацыю за маральныя і матэрыяльныя страты. І на той час яшчэ не пэўнасць такая была, думалі, ўсё-такі законнасць яшчэ не так брутальна растоптана тут на тэрыторыі Беларусі. Суддзя прыняла гэты пазоў, адбыўся суд. Канешне, на судзе адмовіўся ад гэтых кампенсацый, на той час астранамічныя. Ну, аднак я пагадзіўся на тое, каб яны мне вярнулі сцяг, і публічне прибачення попросили. Вони попросили прибачення, а поскільки стяг вже ніде не зник, то мені пропонували взамін герб погоні зняти з райвиконкома.
Цікава композиція.
Ну, я погодився на це. Ну, стяг я пошив новий, потім, після цього, може бути, сотня стягів вже вітром потрепаних я поміняв.
Як жили вигорці у часіни, коли бел-червоно-білий стяг узняла Рада БНР, уже ніхто не пам'ятує. А ось 30-ті годы колективізацію і поміжне життя тут узгадують як трагедію.
Нас усю вигорку вислали, мужчин, которых давних.
З гэтага савецкага боку?
Да, ну як з вигорки його, як і Карпачова батьку, як і Вінцука вислали, як і Кажука вислали. Ночі ж висилали, не ж ночі хватали на ссылку.
А хто-небудь вернувся, не?
Ні, ніхто не вернувся. Ніхто не вернувся. Як висилали ата Кажука, так казали, некоторих тут недалеко розстрілювали. І вигорських гэтых. Далеко не відвозили.
А за що?
А границу. На тим баку один брат там живе, другий тут живе. Там же родня. І все.
Я народився тут, і я буду.
На хвалях свободи ви слухаєте розказ Володимира Давидовського про вёску Вигар Лагойського району.
Я народився тут, де народжаться було не без біж.
Адабраную у 20-30-х годах землю треба вернуть ва власність вяскоўцам альбо дать тым, хто хоча працаваць на гэтай зямлі. Так лічыць мой суразмоўца, а цяперашнім часам яшчэ і старшыня Лагойскай районнай рады кансерватыўна-хрысціянскай партыі БНФ Лявон Валуй. Вернувшыся ў вёску, ён паспрабаваў завесці ўласны фермерскі бізнес, але потым адмовіўся ад гэтых захадаў. Прычына – адсутнасць спрыяльнай заканадаўчай базы, неабходных для ўтрымання гаспадаркі грошай і адсутнасць разумення і дапамогі з боку мясцовых уладаў. Тое, што вёска гіне, на яго думку, вынік такой палітыкі і такіх адносін да сельскага працаўніка.
Як змянілася вёска з таго часу, як ты тут жывеш?
У 91-94 годах тут усе 30 хат, которые тут ёсць, ва ўсіх хатах пражывалі людзі. На сённяшні дзень толькі 7 хат, дзе засталіся людзі, па аднаму, па два чалавекі. Вось розніца. Повны заняпад вёскі, ну не толькі нашай, просто выміранне людзей. Самая вялікая такая урачыстасць, это урачыстасць пахавання. За год, два, три, чатыры, а то у горшыя часы 5-6 чалавек. Не ведаю, што на месцы той вёскі будзе праз гадоў 10-20, тут проста цяжка ўявіць. Вот сёння нашы калгасныя кароўнікі просто выкопваюць яму, бульдозерам іх спіхваюць абломкі і засыпаюць зямлю.
Што сёння радуе вяскоўцаў?
Радуюцца вот нейкаму ўраджаю, радуюцца пенсіі, которую паштальёны прыводзяць 5 числа кожнага месяца. Тут уже адбываецца такі рух, з самай раніцы сабіраюцца людзі в адну хату і чакаюць. Радуюцца прыходу аўталаўкі, которая два разы на тыдзень прыходзіць.
Ну,
звычайны набор паўсядзённага побыту. І радасць таго, што вот ну, яны сустрэнуцца,
там, там хлеб, зубная паста,
хлеб, віно, конечно, это после хлеба другі прадукт, который самы папулярны.
Чаго ў вёсцы баяцца?
Баяцца вайны.
Якія страхі?
Вайны.
У нас же ж была партизанская зона тут, а блокада – это немцы выходили, окружали вёски. А где с партизанами кто был связан, так палили. Немцы два раза у нас были. Тады ж забили Женину матку, Шуру, Зосю, двое детей, Маньку, Карпачиху.
Покладенный большевистскими уладами початок массового вынищения вяскоўцаў подчас войны продолжили и тыя, кто зарабил карьеру у советских карных органах у 33-м и 37-х годах. Правда, теперь яны называли себе партизанами.
Так они тут знаете что? Берусь колеса, баба, как бандиты, бандиты вывели, расстреляли. З нашей вёски 4 человека расстреляли. Это я кутузовцы, это я Пашкевич, у них таки был, у нас начальник особого отдела, так тут он перебил.
А за что?
Хоть какую болтовню, вот что, мы больше расстреливаем. З вигірки розстріляли, всякові чоловік всім теж розстріляли, прибоючи і розстріляли. Тут була, як казав той, і він був крахобор, такий, що що якої, як розстріли, 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 розстріли.
Гэта свідчення так само партизана Сергія Дубяневича, якому пощастило трапить у іншого кшталту формірованні.
А після війни як жила вёска?
Зразучку колгосп построїв. А був же приказ, що каб немця прогнали, так... Бо землю віддали, усе пожили надто добре. А вони як прогнали німця, обманили і зразу і колхоз. І ми по 6 чоловік, по 10 зберемося, пойдемо раджу в колхоз плугами.
На собі орали?
А де? Коні ж ще не було, і орали.
А що казали, коли німців прогонять, дадуть кожному землю?
А як же ж, гетки приказували, вони мусь обманювали.
А хто казав, що землю роздавати будуть?
Надіялися ж.
І надії тіє були не безпідставні. Бо під час війни, коли вся земля належала вяскоўцам, ежи хапала усім. А да і після війни, коли були калгасы, у вёсках панаваў голод. Неўзабаве з Германії вернуліся захопленыя падчас другой блякады. Тыя, каму давялося працаваць у нямецкіх лагерах, пераважна на мяжы з Францыяй, вернуліся, каб упрэгшыся ў плуг замест каня. Рашэнне вернуцца прымалі сэрцам, хаця розум да канца жыцця не даваў спакою.
І казала яна, гадка ўжо дурная была, што я не пайшла да амерыканцаў, паехала ў Амерыку, хоць бы казала там пажыла.
У 91-92 годах были великие спадзяванні, что в Беларуси все изменится. Это будет зусім іншая прогрессивная европейская краина. Але далейшие падзеі, я думаю, были зусім не такими, як ты чакаў и як чакалі многие. Ці не шкадуеш об тым, что вернулся? Так бы жил зараз у Европе.
Ну, ясно. Не, я не шкадую. Ну, абсолютно не шкадую. Ни долечки шкадування нема об тым, что я вернулся, что я живу тут, что я застався. Я не ведаю, кем бы я там был, ну, в огуле, ну, як можна вымерыць. Все ж это вымирается не добробытым, а особистым. Ну, я б ніколі не был задоволен, проживаючи там, ведаючи, что вот творится тут на нашей земле, и неяк схаваться от всего этого, просто это не мой удел. Я не скажу, что я тут вельми счастливый, однако я тут дома. Во всяком разе, я больше зрабил для своей родимы, чем зрабил и чем мог бы зрабить там.
Вы слухали «Падарожжы свабоды». Пра вёску Выгар Лагойскага раёна расказваў Владзімір Давыдоўскі.
Вольная студыя. Сярод 300 гасцей перадачы былі:
пісьменнік Васіль Быкаў,
палітык Станіслаў Шушкевіч,
акадэмік Радзім Гарэцкі,
спявак Віктар Скарабагатаў,
гісторык Янка Запруднік.
На пытанні аўтара перадачы Міхася Скоблы яшчэ адкажуць усе, каго варта пачуць. Увага! Ідэальны прыём! Радыё «Свабода» можна слухаць праз сістэму спадарожнікавай тэлевізіі з лічбавым прымачом. Нашыя праграмы перадаюцца праз спадарожнік «Гатбэрд» 13 градусаў на ўсход. Частата 12226 МГц. Вертикальная поляризация. Хуткасть потоку 27500 мегасимволів за секунду. На названой частоте вы настроитесь на пакет теле- и радиоканалов «Голосу Америки». Наш радиоканал можно найти у телеканале HB18, четвертый правый. Калі пры настройванні вы сутыкнецеся з цяжкасцямі, звяртайцеся да спецыяліста ў галіне спадарожнікавай тэлевізіі. Жадаем вам ідэальнага прыёму. Шаноўныя слухачы, на гэтым Радыё Свабода завяршае свае перадачы. З
Слухайте нас на коротких хвалях 31, 41 и 49 метров. Передачи звучать так само на средних хвалях 612 кГц. Заставайтесь со свободой.